بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملكستو أجوكتاني سيولي بواد نومق ليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا أتكو مغلي دونتان وحاكم دا أسكر كاترسان عيدن كي يهودا أو مانتا لغو دلي مغالا دا غزة حوغاقا مقاوم دا أو مارين كرفحكو باعسان يا مليشات كمرتزق دا إندها وها عدوغا iya iska hor imaadiya u dhaxay muqawmada iyo yahuuda oo maanta ka dhacay mandiqadaasi maxay tahay qisada la yaab kale ee maxbuuska cadawga ka tirsanaa uu ka soo wariyay muqawmada kadib markii la siidayay toddobaadkii hore ee gilgishay baraha bulshada xaaladda dhaqaale ee dunida ka jirta oo sii dareysa iyo khubarada oo ka digaya in caalamka qarka uu saaran yahay burbur dhaqaale oo taariikhi ah oo aan horey loo arag dawladda Shiinaha oo soo saartay raadar cusub aan horey loo arag oo ku cusub fagaaraha militariga xilli quwadaha waaweyn ee dunida ka jira ay sii kordhiyeen diyaar garowga ay ugu jiraan dagaal weyn soo socda laba sano oo dagaalaha kadib sidee ay yahuuddu ugu fashilantay duulaankii ay ku qaaday muqaawamada sidee sa kooxaha wax iska caabinta Filistiin ay u buuxiyeen booska dawladnimo ee ka maqan shacabka reer Filistiin maxaan ka naqaanaa dhulka loo yaqaano Jasiiratul Carab halka ay salka ku hayso ahamiyadiisa iyo waxyaabaha laga yiri khasaaista uu gaar kale yahay dhulkaani qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار
وهجاج ومالينما حدا هو تاريخ دوكو بيغانتا هي تضبا إلا باتنكا بيش ربيع ثاني سنة داكونا فر بقول أفرتان يتضبا هجري مركا ليكو صودا وادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وغهورا يانا وحاو نقنيا اسكور ما دي أدو حوغانا ايا مركا لديب كاقيق رحي مقالة دا غزة يدولكا فلسطين كدي مركي كوحاها مقاومة دا فلسطين الصبح نما دي ساكا اي مركا لي باعسي كوب لابين مليشاد مرتزقاء او اي ابابولين عدو غالبادي سنة إلا صودا فينا يكو اذيغانيين اسكور ما دي دا وها كوا دو علوس ايا كبلاو دي مقالة دا رفح iyadoo milishaadkan murtazaqada ah ay markii dambe u carareen dhanka fariisimaha ciidanka Yahuuda taasoo keentay in kooxaha muqaawmada Filistiin dhankooda ay beegsadeen mid ka mid ah taangiyada cadawga halkaasna ay ku dilaan ilaa laba askari oo Yahuuda iyadoo saddex kale lagu dhaawacay warbaahinta gumeystaha oo dhacdadaasi ka hadlaysay ayaa ku tilmaamtay mid murugo leh iyadoo dhanka kale sheegtay in goobta ay gaareen helikoptero si loo soo daabulo dhaawacyada iyo baqtiyada dhankiisana ra'iisul wasaaraha Yahuuda iyo golihiisa wasiirada ayaa maanta yeelanaya shir degdeg ah oo ay kaga hadlayaan xaaladda ka soo korortay magaalada Qasa saraakiil ka tirsan Yahuuda ayaa ku eedeenaya muqaawmada in heshiiska jabiyeen inkastoo maamulka gumeystaha Yahuuda tan iyo markii la joojiyay dagaalka toddobaad ka hor dhankiisa 48 mar uu jabiyay xabad joojinta isagoo dilay dad gaaraya ilaa 37 ruux sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay maamulka qidaaca ee taabacsan kooxaha muqaawmada Filistiin dhanka kalena mid ka mid ah maxaabiista Yahuuda ee laga sii daayay mareenka Qasa ayaa ka sheekeeyay tallaabooyin iyo ficilo la yaab leh ay ku dhaqaaqeen kooxaha muqaawmada intii uu socday dagaalka si ay u badbaadiyaan maxaabiista Yahuuda ah ee ay ku soo qabteen dagaalkii 7 Oktoobar qisadaas oo maalmihii la soo dhaafay hadalheyn xoogan ka dhaxabuurtay warbaahinta iyo baraha ay dadku ku xiriiraan. Arrimahaas iyo kuwo kale waxaa maanta nala falanqeynayaa oo barnaamijka nagala qaybgelayaa walaalkeen maxamed xasan al-faatix. maxamed, dhacdooyinka maanta ka soo cusboonaaday magaalada Gaza maxay salka ku hayaan, maxayse ka dhigan yihiin?
bismillaah, aad baad u mahadsantahay suhayb. iyadoo isbuucii labaad xaalad deganaan ah laga dareemayay magaalada Gaza oo inta badan iska horimaadyadii iyo duqeymihii xaddigoodu ay yaraadeen, ayaa maanta barqadii waxaa dagaalo culus laga soo calaamadeeyey xaafado ka tirsan magaalada Gaza ee dhulka Falastiin. iska horimaadyadaas oo u dhexeeyey maleeshiyaad murtazaqa calaasu shaqaystayaal ah iyo xoogga muqaamada Falastiin, sida wararku ay sheegayaan, maleeshiyaadkan oo laga soo saaray magaalada Gaza ayaa waxay u baqcarareen dhanka ciidamada yuhuudda saxiyuuniyadda sallagii ay ku leeyihiin xaafada lagu magacaabo Rafax oo ah koonfurta magaalada Gaza, isla markaasna dhacda xuduud beenaadka ay wadaagaan Falastiin iyo Masar. dagaal culus kadib, xoogga muqaamada ayaa ka gacan roonaaday kuwii dabadhlifyada murtadiinta ahaa, kadibna ciidamada yahuudda saxiyuuniyadda ayaa ku qasbanaaday in maleeshiyaadkan ay difaacaan. maleeshiyaadkana waa kuwa murtazaqada cawashada shaqaystayaasha ah ee la shaqeynaya yahuudda labadii sanadood ee duulaanka cudwaaniga ay ku hayeen magaalada Gaza. kadibna gaari gaashaaman oo ciidanka yahuudda saxiyuuniyadda ay leeyihiin oo ilaalinayay maleeshiyaadkan ayaa waxaa miino u dhigay xoogga muqaamada Falastiin. gaarigii ayaa qarxay, waxaa ku baktiyay laba ka mid ah ciidamada yahuudda saxiyuuniyadda, saddex kale waa ay ku dhaawacmeen. madaxda ugu sareysa maamulka yahuudda saxiyuuniyadda ayaa ka hadlay, waxay sheegeen inay ka jawaabayaan ayna difaacayaan maleeshiyaadka uu hogaamiyo ninka murtadka lagu magacaabo Yaasir Abu Shabaab. maleeshiyaadkan oo isbuucii la soo dhaafay laga soo sifeeyey magaalada Gaza xaafadaheeda kala duwan ayaa canaasir soo hartay, waxay dhabarka ka galeen ciidamada yahuudda oo markii hore ay la shaqeynayeen maleeshiyaadkan dabadhlifyada ah oo runtii si aad ah looga nacay dhulka Falastiin. ayaa waxay la'yihiin meel ay ciirsadaan, kuwa la qabtay, kuwana waa la laayay, laakiin kuwan hadda soo haray oo ninkaas murtadka hogaamiyo ayaa yahuudda saxiyuuniyadda dhabarka dambe ka galay. halkaas ayaana isku dhacu ka dhacay. ciidankaas yahuuddana way ku baktiyeen. markii dambena waxaa la sheegay in dhanka Rafax laga tallaabay maleeshiyaadkaas oo ciidamada yahuudda saxiyuuniyadda sallagadooda ay ku sugan yihiin. marka xadaskaas ayaa laga soo calaamaday maanta magaalada Gaza.
waa tahay mid ka mid ah maxaabiistii cadowga ee 7 Oktoobar la sii qabtay oo toddobaadkii hore muqaawamadu ay sii daayeen ayaa ka sheekeeyey sheeko la yaab leh oo muujinaysa heerka uu gaarsiisan yahay taktiga ay isticmaalayaan kooxaha muqaawamada Falastiin. bal qisadaas inoo gudmar.
waa maasan tahay Suhayb. dagaalkii ka socday magaalada Gaza labadii sanadood ee la soo dhaafay wuxuu ahaa dagaal runtii in laga sheekeeyo oo laga qisoodo ay aad waqti ay aad u adag tahay oo waqti dheer ay qaadanayso. marka la eego geesinimada xoogga muqaawamadu ay soo bandhigeen, nafurnimada shacabka reer Gaza, iyo awoodda xad-dhaafka ah ee yahuudda saxiyuuniyadda ah, reer Yurub iyo Maraykanka ay u adeegsanayeen dadkaas muslimiinta ay aadka u kooban ee buqcada yar ku sugan, dagaalka runtii labada awoodood ee loola misay ma ahayn kuwa isku dhigma. hubka noocyadiisa kala duwan ay adeegsanayeen ciidamada yahuudda, sirdoonada dunida, diyaaradaha droniska ee reer galbeedka, teknolojiyadii ugu sarreysay ay cadowga adeegsanayeen. sidaas daraaddeed muqaamadu waxay ku qasbanaadeen inay adeegsadaan xeeladaha ama taktiga ay haystaan, waxaana ka mid ahaa in wax walba cadowga lagu xanuuji karo oo nikaaye kasoo gaari karta ay adeegsadaan. arrinta sida aadka ah warbaahinta yahuudda ee afka cibriga ku hadasho u hadalhayaan waxay tahay in mid ka mid a maxaabiista uu ka sheekeeyey qiso ku qabsatay intii uu ku jiray gacanta muqaawamada. wuxuu sheegay in bishii Maarso ee lasoo dhaafay magaalada Gaza oo dagaalada culus ee ka socdeen uu ka dhacay dibadbax aad u xoogan. dibadbaxaas waxaa ka qayb qaadanaya boqolaal qof oo ka mid ah shacabka magaalada, laakiin arrinta lama filaanka waxay noqotay in dibadbaxa ay soo qabanqaabiyeen xoogga muqaawamada. waxaa lagu soo horjeedaa isla xoogga muqaawamada. wuxuu sheegay in guud ka mid ah ee gurtooyinka kooxaha muqaawamada ay soo abaabuleen dibadbaxaas sanadkan gudihiisa. Ujeedka ay ka hadlahayeen wuxuu ahaa inay ta'miiniyaan maxaabiis yuhuudda ka tirsan oo maxbuuskan qisada ka sheekeynaya uu ka mid yahay. Waxa uu yidhi dibadbaxa jamaahiriga tirada badan ee muqaawamada lagu aflagaadeelayay, looga soo horjeeday, laguna muujinayay in waxa qasda ka socda muqaawamadu ay mas-uul ka tahay ayaa annaga oo maxaabiista naga soo dhex marsiiyey. Waxaan isaga soo kala gudbnay, buu yidhi, xaafadaha lagu magacaabo Laahiya oo waqooyiga dhacda iyo xaafada Beyt Xanuun oo magaalada qasda ka wada tirsan. Diyaaradaha yahuudda kuwa wax bamgareeya, kuwa droniska, ayaa wuxuu yidhi nagu soo dhowaanayay oo guuxooda ayaan dareemaynay. Yahuudduna way u jeedeen oo wayna dulmarayeen, laakiin ma ogaan karin fardifarti waxa cidda aanahay. Waxayna u arkayeen inay yihiin dad ka qayb qaadanaya mudaaharaadkaas looga soo horjeedo xoogga muqaawamada. Xoogga muqaawamadana waxay u ahayd inay ka dhiganayeen saantirasho si maxaabiistaas xaafadba xaafad loogu haynayo ay u kala gudbiyaan. Haddii maxaabiistii iyagoo hubaysan ay gudbiyaanna, waxaa dhici karta in cadowgu uu bartilmaameysado oo muqaawamadana uu laayo, maxaabiistana uu laayo. Marka yahuuddu way daawanayeen, waxayna u arkayeen arrin farxad leh in maanta xooggii muqaawamada looga soo horjeesto oo dadkii la laynayay ee gaajisnaa ay ku dhawaaqayeen erayo ka dhan xoogga muqaawamada yahuuddu aad iyo aad ayay u taageeraysay. Arrinta xusida mudan waxay tahay Suheybo, in waqtigaas aan xusuusanno in warbaahinta yahuudda la shaqeyso ee loo yaqaano sahayanada carabta sida jenaalka Alcibriya oo Alcarabiya loola jeedo muslimiinta u bixiyaan Alcibriya, warbaahinta Imaaraadka Sacuudiga ay buunbuuninayeen oo ay soo qaadanayeen dadkaas oo oranaya halkan ayay gaaja nagu haysaa, meydka ayaan horyaal, waxaa sidaan sameynaya waa muqaawamada. Erayada xilligaas kasoo burqanayeen waxay ahaayeen waxay soo qabanqaabiyeen xoogga muqaawamada, in dibadbax noocaas ay dhigaanna ay ahayd inay khidaa amni ah ay ka dhiganayeen. Dabcana way ku guuleysteen oo maxaabiista yahuudda si nabad ahay goobtaas ku marsadeen min Beyti Laahiya ilaa iyo Beyti Xanuun. Marka maxbuuskan hadda lasoo daayey qisadaas ayuu ka sheekeeyey. Waxa uuna sheegay in ragga muqaawamada qudhooda dibadbaxa ay soo agaasimeen oo qudhooda xataa ay ahaayeen kuwo ku dhawaaqayay ereyo ka dhana isla muqaawamada. Arrintaas ayaana runtii si aad ah loo hadalhayay. Markii dambena maxaabiistii iyo xooggii muqaawamada saraakiishoodii si nabadgelyo ah waxay ku soo gaareen xaafadda lagu magacaabo Khan Yunis, iyadoo ay arkayeen oo ay maqlayeen sirdoonada yahuudda, diyaaradaha reer galbeedka iyo kuwa yahuuddana ay dusha ka sare ka taagnaayeen. Marka qisadaas waxay noqotay mid cajiib ah oo muujinaysa hal adayga ibdaac amni ee xoogga muqaawamada. بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها.
وهجاج إمكانا وحد قصة دواتان حبينتا ورقيسادا يا ولالكين إلياس عبداللهي.
Suheyb, aad baad u mahadsantahay. Waxaan xubinta maanta ku daahfuraynaa warbixin ka hadlaysa dardaarwarin laga muujinayo in dhaqaalaha dunida uu qarka u saaran yahay burburkii ugu weynaa taariikhda abid, iyo mid ka mid ah dhaqaalayahanada dunida ugu waaweyn oo arrinkaas maqaal ka daabacay. Wargeyska Macaariif ayaa nashriyey maqaal uu daabacay qoraaga iyo dhaqaalayahanka caanka ah ee Robert Kiyosaki, kaasoo uu dardaarwarin kaga muujinayo dhaqaalaha dunida iyo heerka liita ee waqti xaadirkan uu marayo. Kiyosaki, oo ah qoraaga buugga caan baxay ee aabaha hantiilaha ah iyo aabaha faqiirka, ayaa dhowr jeer oo horey isla sanadkan gudihiisa waxa uu dardaarwarinno xooggan ka muujiyey dhaqaalaha dunida ee sii hoobanaya sannadihii lasoo dhaafay. waxa uu sheegayaa ninkan in dunidu ay dhab ahaantii waqti xaadirkan ay ku dhowdahay burburkii ugu weynaa ee dhaqaale ee dhaca taariikhda abid. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuuna xaaladdan waxa uu ku tilmaamay mid musiibo ah, waxa uuna yidhi sanadka hadda socda waxa uu noqon karaa mid la arki karo burburkii dhaqaale ee taariikhda abid ugu ballaarnaa ee dunida ka dhaca. Dad badan ayaana wajihi doona nolol adag, qaarkood ayaa xitaa noqon kara hoy la'aan. Waxa uu Kiyosaki oo maqaalkiisa bartamaha maraya uu bixinaya talooyin ku aadan in dadka ay ka baxaan qaflada ah in lacagta ay ku haystaan qaab caddaan ah, taasi beddelkeedana waxa uu ku talinayaa in maalgashi lagu sameeyo dahabka, qalinka iyo lacagaha danabaysan ee bitcoinka, kuwaas oo uu ku tilmaamay in ay noqon karaan kayd ammaan ah oo difaaci kara dhammaan sicir barar weliba oo ay la kulanta lacagta. Waxa uu dhaqaaliyahankan sidoo kale tilmaamayaa in dhaqaalaha Yurub waqti xaadirkan uu ku jiro khatar ballaaran. Si gaar ahaaneed waxa uu kaga dardaar warinayaa dalalka Faransiiska iyo Jarmalka, kuwaas oo uu ku sifeeyey kuba wajahaya waqti xaadirkan dhibaatooyin culus oo la xiriira siyaasadaha tamarta iyo kalsooni darrada suuqyada maaliyadeed. Hoos u dhaca ku yimid qiimaha sarifka lacagaha doolarka iyo Baanka Yurub ayuuna sheegay in loo arka calaamad muujinaysa in kalsoonidii lagu qabay dhaqaalaha caalamka ay sii yaraanayso waqti xaadirkan. Robert Kiyosaki oo hadalkiisa sii wata waxa uu markan si gaar ah uga digayaa suuragalnimada burbur baaxad leh oo ku yimaada doolarka Mareykanka, isagoona sheegay in dadka waqti xaadirkan haysta lacagta doolarka ay wajihi karaan khasaare weyn. Waxauna ku booriyey dadkaas in maalgashiyo kala duwan ay ku sameeyaan lacagtooda, islamarkaana ay iska daayaan lacagaha caddaanka ah ee ay bangiyada ku haystaan, maadaama dhibaato xoogan qofka uu la kulmi kara haddii hantidiisa oo idil uu isugu geeyo hal dhinac. Gunaanadkii digniintan ka soo yartay dhaqaaliyahankan caanka ah ee Robert Kiyosaki ayaa hadalhayn weyn ka dhalisay maalmihii lasoo dhaafay daafaha caalamka, iyadoo dad badan oo ku jira suuqyada maaliyadeed iyo suuqyada dijitaalka ah ay u arkeen fariin digniin dhab ah diraysa oo waqti xaadirkan mudan in la qaato, maadaama ninkan loo arkay in uu yahay shaqsi aragti fog u leh dhaqaalaha. Shiinaha oo daah qaaday raadar cusub oo noociisa aanan horey loogu arag saaxooyinka milatari iyo Mareykanka oo markan dhegihiisu ay maqlayaan wax uusan mahdin doonin. Warbixinuu daabacay wargeyska South China Morning Post ayaa shaaca looga qaaday raadar cusub oo casri ah, kaasoo awood u leh in uu la socdo dhaqdhaqaaqa hawada, islamarkaana aysan jiri doonin diyaarad awoodi doonta in ay ka gudubto guud ahaan nidaamkan difaaca. Waxay xogtu sheegaysaa in Shiinuhu uu raadaarkan cusub ugu talagalay in dhabarka uu kaga jibiyo sheegashadii Mareykanka ee ahayd in diyaaradihiisa dagaalka qaar ka mid ah aysan jirin raadaar awoodi kara in uu qabto, islamarkaana ay awoodaan gebi ahaantood in ay ka qarsoomaan nidaamyada difaaca casriga. Warbixinta oo sii socota ayaa tiri tiknoolajiyadan cusub waxay ka dhigan tahay inaysan jiri doonin diyaarad dagaal oo wixii hadda ka dambeysa awood u yeelan karta in ay ka baxsato raadaarkan cusub ee uu Shiinuhu soo bandhigay. Mareykanka ayaa horey diyaaradihiisa F-22 iyo F-35 waxa uu sheegay inaysan jirin raadaar qaban kara, islamarkaana ay ka gudbi karaan nidaam walba oo difaac, balse Shiinaha ayaa ugu dambeyntii middaasi ganafka ku dhuftay iyadoona Beijing waqti xaadirkan ay soo bandhigtay raadaarkan cusub. Dowladda uu hogaamiyo Xi Jinping oo marka hadlaysay qalabkan ayaa sheegtay in saldhig uu u noqon doono nidaamyada difaaca hawada ee casriga ah, kuwaas oo awood u yeelan doona in ay ka hortagaan khataraha diyaaradaha dagaalka ee caalamka. Haddii qalabkan loo isticmaalana waxay bedeli kartaa, ayay yiraahdeen, habka ay dalalka adduunka isku difaacaan ama ay isku weeraraan. Waxay mar kale warbixintan muujinaysaa sida uu u sii xoogaysanayo loolanka ay Beijing kula jirta reer Yurub marka laga hadlayo saaxooyinka milatari iyo qalabka tiknoolajiyadeed. Laba sano kadib qoraa iyo cilmi baare u dhashay dalka Ingiriiska oo bannaanka keenay asbaabaha ugu waaweyn ee ay Yuhuudda ugu fashilmeen dagaalkii Gaza. Cilmi baare British ah oo lagu magacaabo Dr. Azim Ibrahim ayaa falanqeyn qoto dheer ku sameeyey sababaha ugu waaweyn ee maamulka gumaystaha Yuhuudda ku keenay in laba sano kadib uu guuldarro kala hoydo dagaalkii Gaza, isagoo ay taageero dhan weliba ah la garab taagnayd dowladda Mareykanka. Waxa uu ugu horreyntii cilmi baarahan qoraalkiisa ku bilaabay inkastoo olola ay rasaas iyo burburin ku camiman tahay ay Yuhuudda ka bilaabeen Gaza, si ay u helaan guul siyaasadeed iyo mid military, haddana xaqiiqadu taasi waa ay ka fogeed oo waxaa gudaha Gaza ka soo baxay ilaa 15,000 oo dagaalyahan oo ka tirsan Hamas, kuwaas oo badankooda hubaysan. Cilmi baarahan oo maqaalkiisa lagu daabacay majalada National Interest ayaa lagu sheegayaa in kooxaha muqaawmada Filistiin ay adag tahay in looga adkaado qaab military, maadaama ay yihiin, ayuu yiri, dhaqdhaqaaq siyaasadeed iyo mid fikri oo saameyn ballaaran ku leh gudaha dhulka Filistiin, qulubtana ka degay shacabka dhulkaasi ku nool. Sababtuna waa inay bixiyaan adeegyo bulsho oo baaxad leh iyo matalaad siyaasadeed oo ka dhan ah maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo saameyntiisa, taasina waa midda ay ku diirsadaan shacabka reer Filistiin, kuna qasabtay in ay garab taagnaadaan xilli waliba wiilashooda muqaawmeynaya. Baahitaanka iyo sida unugyo fara badan ay u samaysteen kooxaha muqaawmada Filistiin waa qodobka labaad oo uu cilmi baaruhu leeyahay waa midda soo dedejisay guuldaradii Yuhuudda. Waxa uu sheegayaa in kooxaha muqaawmada Filistiin ay adkaan doonto in gebi ahaanba laga wada saaro marinka. Haddii xitaa middaas ay dhacdo, ayuu yiri, waxaa marinka ku hari doona unugyo yaryar oo saameyntooda wata, taasoo ku tusinaysa sida shacabka reer Filistiin iyo wiilashooda muqaawmada ay u adag tahay in looga tirtiro dhulkooda xitaa haddii ay isku soo habra wacdaan gaalada dunida oo dhan. Kala qaybsanaanta siyaasadeed ee ka jirta gudaha sahaynada ayuu cilmi baarahan sheegayaa in ay ka mid tahay asbaabaha soo dedejiyey guuldarada Yuhuudda, isla markaana 2 sano kadib ku sababtay Benyamin Netanyahu iyo xukuumaddiisa iyagoo laalaadinaya luqunta in ay ka baxaan guud ahaan marinka. Haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas, aan markan meelcsano warbixin ka hadlaysa faaqidaad xoogan oo weli ku socota safarka Putin uu ku tegaya caasimadda dalka Hungary ee Budapest iyo kulanka ay yeelanayaan isaga iyo Donald Trump. Wargeyska The Moscow Times iyo kuwa kale oo fara badan ayaa weli falanqeyn xoogan iyo falkin ku wada sida uu u dhici karo socdaalka Putin uu ku tegaya caasimadda dalka Hungary. Safarkan ayaa caadiyan waxa uu qaadan lahaa muddo 2 saacadood ah haddii Ruushka uusan cunaqabateen kala kulmi lahayn dalalka midooda Yurub, balse hadda waxa uu ku qasban yahay haddii duulimaad uu sameynayo in safarkiisa uu qaato ilaa muddo 5 saacadood ah isagoo mari doona, ayaa la yiri, wareeg dheer si uu uga fogaado xanibaadaha hawada Yurub. Waddada la saadaalinayo waxay ka bilaabanaysaa in uu marka ugu horeysa Vladimir Putin dulmaro badda Kaasbiyan isagu uga sii gudbaya hawada dalalka Iran iyo Turkiga, kadibna maraya dhanka badda Mediterranean-ka, wuxuuna sii mari doonaa wadamada Montenegro iyo Serbia, isagoo halkaas ka geli doona dalka Hungary isla markaana gaari doona caasimadda Budapest. Su'aalaha ugu badan ee la isweydiinayo waa dalka Hungary in uu qayb ka ahaa waxay ugu yeeraan maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC, balse waxaa xusid mudan in dalkan uu ku dhawaaqay in uu gebi ahaanba ka baxayo maxkamaddan, balse ilaa hadda si toos ah ugama bixin. Oo sanadka xiga ee 2020 ayaa lagu wadaa in ay dhacdo tallaabadan, Viktor Orbanna uu qalinka ku duugo warqadihii uu kaga bixi lahaa maxkamadda ICC. Tani waxay fududeynaysaa, ayaa la yiri, in Vladimir Putin uu si ammaan ah u gala dalkan isla markaana uu halkaasi kulan kula qaato dhigiisa Trump. Guud ahaana dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
waa hagaag maxaan ka naqaanaa dhulka Jasiiratul Carab, ahmiyaddiisa iyo waxyaabaha laga yiri khasaaista gaarka ah ee uu dhulkaasi leeyahay. Warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen Xaarif Cabduqaadir.
Jasiiratulka Carabta ama Jasiiradda Carabta, oo sidoo kale loo yaqaan Jasiiradda Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam, waa mandiqad ama deegaan juqraafiyeed ku yaal koonfur galbeed qaaradda Aasiya. Waa jasiiradda ugu weyn adduunka iyo sidoo kale midda labaad ee ugu weyn qaarad u ekayaasha adduunka, waxaanay ku fadhidaa dhul dhan 3,207,500 oo kilomitir square ah. Jasiiradan waxay leedahay muhiimad aad u weyn oo istaraatiijiyad iyo juqraafiyad ahaan, oo ay ka mid yihiin mowqiceeda oo ah goob istaraatiiji ah oo muhiim u ah isku xirka qaaradaha Aasiya, Afrika iyo Yurub, iyo inay leedahay kayd aad u ballaaran oo shidaal ah iyo gaas dabiici ah, taasoo ka dhigaysa mid door muhiim ah ka ciyaarta dhaqaalaha iyo siyaasadda dunida. Xuduudaha biyada jasiiraddan waxay kala yihiin galbeedka oo ka xigto badda Cas, koonfur bari iyo badweynta Hindiya iyo waqooyi bari oo kaga beegan yahay gacanka carbeed. Jasiiradda Carabta waxay ka dhalatay horaantii kala go' dhulka badda cas xilli lagu qiyaaso 1.23 milyan oo sano ka hor. Qaybaha juqraafiyadeed marka la eego, waxaa juqraafiyiinta carbeed ay u qaybiyeen Jasiiradda Carabta laba qaybood oo kala ah gobollo waaweyn oo ah kuwa aasaasiga ah, waxaana ay kala yihiin gobolka Tihama oo ah xeebaha badda cas, gobolka ama mandiqada Xijaas oo ah meesha ay ku taal magaalada barakeysan ee Maka, Xadarmuut oo dhacda koonfurta bari ee Jasiiradda Carabta, Al Caruud oo ah mandiqad dhacda bariga Jasiiradda Camaan, Najad oo iyana ku taal bartamaha Jasiiradda, iyo midda toddobaad oo ah qaybtii lagu idleeqi jiray magaca Yemen. Intaas waxay ahayn mid ka mid ah labada gobol ee kol hore lagu qaybin jiray Jasiiradda Carabta, waxaana qaybta soo harta oo ah gobolo hoosaadyo iyana ay kala yihiin Baxrayn oo ah gobolo xeebaadka bari, Rubc Alkhaali oo ah saxaraha weyn ee lama deegaanka, iyo Alyamaama oo ku yaal bartamaha bari ee Jasiiradda Carabta. Dhulkan ayaa ah mid leh taariikh facweyn, muhiimad istaraatiiji ah, iyo sidoo kale kheyraad rabbaani ah oo aad u badan. Waxay door weyn ku leedahay siyaasadda, dhaqaalaha, iyo diinta Islaamka, iyadoo Maka iyo Madiina oo ah labada magaalo ee barakeysan ay ku yaalaan gudaha jasiiraddaasi. Inta ay jirtay Jasiiratul Carab waxay ahayd xudunta dhaqanka iyo taariikhda Carabta, waxaana in la xuso mudan inay jiraan maqaalaad aad u fara badan oo kor u dhaafaya 3,933 maqaal oo looga hadlay taariikhda iyo ahmiyadda dhulkan. Warbixintan waxaan ku soo koobaynaa maqaal oo mandiqadaas Jasiiradda Carabta uu ka qoray mid ka mid ah culimada iyo taariikhyahanada ka faallooda taariikhda Islaamka. Maqaalkan waxaa si la mid ah warbixinada lagu qeexo nooca dhul ahaaneed ee Jasiiradda Carabta. Waxaa lagu sheegay in dhulkaas uu yahay mid barakeysan, isla markaana ay ku soo degan qur-aanka iyo fariimaha samaawiga, inkastoo waqtixadirkan maamulkeeda u gacan galay dad kuwa ugu sharta badan. Hase ahaatee, maqaalkan waxa uu xusay ahmiyadda ay leedahay in la ogaado farqiga u dhexeyn kara buqcada iyo dadka dul saaran, waxaana uu qoraagu soo qaadanayaa adilo cadcad oo xoojinaya hadalkiisa iyo tusaalayaal muuqda. waxaana ugu horeen uu soo qaatay aayadda 68-aad ee suuratul qasas marka uu allah leeyahay
warabbuka yakhluqu ma yashaa'u wa yakhtaar ma kana lahumul khiyara سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
وَحَمَّ قَالَ كُوتُشْكُ كُيفِنَيَا إِنَّ اللَّهَ وَيَسُولُكَ لِيَهِي اخْتِيَارَكَ إِنْ أُدَارْتَ وَحِي أُدُونَ تُسَالَنَا وَحُ قُرَاغَ مَقَالَكَ نُسُو قَادَنَيَا إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَبُو رَيْ دَمَان سَمَاوَاتِكَ كَنَا دُورْتَ سَمَاوَاتَ تَدَبَاد gacantiisana sareeyay ku sameeyey jannaadka Jannatul Firdowsna ka soocay inta ka soo hartay. Waxa uu sidoo kale abuuray dhulka, isla markaana ku camiray magaalooyin iyo jasiirado. Hase ahaatee, Bilaadul Carab iyo jasiiradaas ka xushay dhulka intiisa kale. Maka iyo Madiinana ka soocay magaalooyinka ka soo haray ee ku yaal daafaha dunida. Dhulkiisa waasac ahna waxa uu ka xusay mowdica Kacbada iyo rawdada sharafta badan, buuraha ku yaal adduunka ee aan la tirin karin. Waxa Allah ka magacaabay ama uu ka doortay buuraha Ad-Dur, Uxud, Safa iyo Marwo. Waxa uu sidoo kale Allah subxaanahu watacaala uu jeexay awdiyo, wuxuuse ka doortay waadiyada kale ah Almuqadas, Duwa iyo Caqiiq. Gobiyadana waxa uu ka doortay Niil iyo Furaat. Waxaa Allah markii uu abuuray dhagaxaanta uu ka xushay keliya dhagaxa madow ama Xajarul Aswadka ayuu leeyahay maqaalka uu isdultaha ku sameynaya abuurista Allah subxaanahu watacaala iyo doorashadiisa hadba wixii uu doono oo ka mid ah khalaaqda aadka u faraha badan ee isagu sameeyey. Isagoo sii watay qoraaga maqaalkan, waxa uu sheegay in magacyada magaalooyin ama gobollo la xusay oo la amaanay aysan ka turjumayn khayriyada dadka ku nool ama in ay wanaagsan yihiin, balse u dhici karo beddelka arrinkaasi. Waxaa dhacday ayuu yidhi in Nebiga sallallahu calayhi wasallam uu amaanay Makka, Madiina, Shaam iyo Yemen, iyadoo la ogyahay in goobahaas ay sidoo kale ka soo faraacmeen qaar dadka kuwa ugu sharta badan ka mid ah. Tusaale ahaan, Madiina waxaa ka soo jeeda hogaamiyihii munaafiqiinta Cabdullaahi ibnu Ubay ibnu Salool. Sidoo kale Maka waxaa laga helay ama ka soo baxay Abu Jahal oo Nebiga sallallahu calayhi wasallam uu ku tilmaamay fircaawnka ummadan, halka Yemen uu ka soo daahiray gaalka nebinimada sheegtay ee Aswadul Cansi. Dhinaca kale, sida ilaa hadda muuqata, Beytul Maqdis oo ah dhul barakeysan oo qur-aanka lagu sheegay waxaa laga helaa ama ilaa hadda ku sugan oo xoog ku haysta dhulkaasi, kuwaasoo ka geysta halkaasi xadgudubyo iyo sidoo kale gabood fallo. dhanka jasiiradda carabta. Markaan dib ugu noqono ka hadalkeeda, waxaa qoraaga maqaalkan uu muujinayaa in magacada iyo maqaamka ay ku leedahay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta yihiin kuwaad u sarreeya, balse waxau si gaara isku dultaagay magacbixinteeda iyo asal ahaan halka uu ka yimid. Jasiiradda carabta waa meel ay dhammaan jihooyinkeeda ka xigaan bado iyo webiyo, waxaana ay noqotay sida mid ka mid ah jasiiradaha badda. Aragtida uu soo gudbinayo qoraagan ayaana waxa ay tahay in jasiiraddan taariikh ahaan loo kala qaybiyey ilaa shan qaybood oo waaweyn, sida gobollada ama qaybaha Tihama, Xijaas, Najid, Caruud iyo Yaman. Waxyaabaha ay kaga socon tahay jasiiradaha kale ee caalamka waxaa ka mid ah in jasiiratul carab ay ahayd saldhiggii ugu horreeyey ee islaamka iyo caasimadda dowladdiisa. Waa halkii ay ka soo ifbaxday diinta islaamka, ayna ku yaalaan xaramka iyo masjidka nebiga, islamarkaana uu ka soo jeedo nebiga sallallahu calayhi wasallam. Sidoo kale dhulkan waa halkii ay ku noolaayeen saxaabada muhaajiriin iyo ansaar, tobankii jannada loogu bishaariyey iyo kuwii ka qayb galay dagaaladii Badar, Uxud iyo Baycatu Ridwaan. Waa dhulkii lagu soo dejiyey qur-aanka oo uu noqday hoygii waxyiga, halkii nebiga sallallahu calayhi wasallam uu ka bilaabay fidinta dacwada, saxaabadiisana ay ka soo qaadeen fariinta si ay adduunka oo idil u gaarsiiyaan. Sidoo kale mandaqada jasiiratul carab waa saldhiggii uu ka soo bilowday jihaadka lagu jiro in kelimada Allah kor loogu qaado. Dadkan waxay kaalin lixaadle ku lahaayeen jihaadkii lala galay saliibiyiintii Ruum ee gaaladii Faris, ilaa ciidamadii muslimiinta ee geesiyada ahaa ay ku guulaysteen inay wax ka yar boqol sano ay ku soo afjaraan dowladihii gaalada ee xilligaasi, islamarkaana islaamka gaarsiiyaan qaaradaha adduunka. Ugu dambeyn, jasiiradda carabta waxaa maanta ay ka kooban tahay ilaa sagaal dal, kuwaas oo kale ah Sacuudiga, Yeman, Cumaan, Imaaraadka Carabta, Qatar, Baxrayn, Kuweyt, Ciraaq iyo Urdun. Si la mid ah doorkii ay muslimiinta jasiiradda carabta ku lahaayeen jihaadkii socday qarniyadii ugu horreeyey islaamka, waxaa maantan ay geesiyaasha muslimiinta ee ka soo jeeda dhulkaas ay qayb ka yihiin dagaalka ka dhanka cadowga isku soo baheysta islaamka, waxaana kaalin muuqata ay ku leeyihiin jihaadka caalamiga ah ee lagula jiro Maraykanka iyo xulafadiisa.
وهجاج ودهرين تاسين قصو قبقبيني برامشك عالم اليوم كلات الدنب آياء نوبلن أهسدا إن بدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى 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 ترنولكم كل ما لح المصيف لها بشرى 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 حبا لنور المدى والشوق حديث